Radio Slobodna Evropa. Programa na makedonski jazik. Od studiota vo Skopje, Ljupčo Jolevski. Почитувани слушатели, гостин во денешната емисија е Пандора Апостоловска Саздовска. За македонската уметница, историчарот на уметност Златко Теодосиевски, во пресрет на нејзината инсталација Игра на стравот, представена во декември минатата година во Центарот за култура Трајко Прокопије во Куманово, ке забележи дека многумина кои не ја следат по континуитет, констатацијата дека уметноста на Пандора Апостоловска Саздовска денес е посебна и безмалку единствена на актуелната македонска уметничка сцена, може да прозвучи пресилно. Не е, вели тој. Не е бидејќи во денешниот македонски жаборник, наречен современа македонска уметност, особено она што се презентира низ изложбените простори, тешко може да се подведе под поимот уметност, а уште помалку современа. Зашто што би било современо во преживакувањето на едните исти идеи и концепти во континуитет од неколку децении или некако подпросечно и во основа провинцијско копирање на актуелните светски трендови. Теодосиевски дополнува дека токму и затоа импонираат самосвеста, смелоста и сериозноста на пристапот на Пандора во конфронтацијата со актуелните глобални и локални искушенија, односно нивната трансформација во емпатија и потоа преточени во визуелна сензација. И кога ова е познато, нималку не чуди што Пандора и нејзиниот животен и творечки собатник, скулпторот Сашо Саздовски, се многу поприсутни на интернационалната сцена отколку дома во Македонија. Само во септември годинава, таа беше на два пати наградена во Хрватска и Словенија, а нешто пред тоа бележито беше и нејзиното учество на фестивалот Патот на свилата во Кина.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Апостоловска. Неодамна се вративте дома со две меѓународни награди. Во Словенија на форма Вива го освоивте првото место, а нешто пред тоа бевте второпласирана на преворот екстемпоре што се одржа во Хрватска. Што значат наградите, посебно интернационалните, за секој еден уметник и во случајов за вас?
Секако дека значат наградите, не само меѓународни и домашни. Се разбира, меѓутоа, јас кога творам, никогаш не одам со мислата дека ќе добијам награда. Значи, кога има предизвик, примеров со екстемпоре, три дена беше над преворот и тоа беше предизвик затоа што првин треба да размислиш во однос на темата, а потоа треба и да го изработиш делото. Значи, се работеше за големо платно. И јас обично не работам на тема, меѓутоа ми беше предизвик затоа што од политичка гледна точка го искористив односот помеѓу Хрватска и Словенија, кој што го има во конфликтот 2015 година. И сега ми требаше еден ден да истражувам. Значи, истражував преку интернет што се случувало, бидејќи ние си имаме друг проблем во Македонија, некако на страна ги остави в Србија, вие бивши југословенски простори, така да не знаев многу за политиката што се случувала таму. И направив колаж од вестници кои што ги споив од изјави и што се случувало во спорот за 2015 година и некако одговорив на таа тема од политички аспект, што беше изненадување за комисијата, бидејќи беше пейсажот на Истра. Значи, многу од уметниците одговорија она класично, пейсаж. Не очекуваа дека некој на политичка тема ќе работи, особено од Македонија, бидејќи имаше премногу од Хрватска и Словенија уметници, дури имаше интереси од италијанските уметници, чесници имаше и од Австрија. Така да, второто место ми беше изненадување, навистина, и многу ми е драго, затоа што овој фестивал е стар од времето на бивша Југославија, значи постои веќе 47 години и дури имам слушани приказни дека некој од професорите е порано на академија, значи тоа се работело 3 дена па доаѓале специјално во Хрватска за да аплицираат таму, така да е еден фестивал кој што има реноме. И многу ми значи таа награда секако. А втората награда беше во Словенија, тоа е симпозиум скулпторски и сликарски, значи се работи 10 дена. Темата е слободна, што исто ми одговараше бидејќи јас имам тема која работам долги години и тука бев послободена, значи имав и подолг период на истражување и работа. Тој симпозиум на крајот завршува со награда, значи се доделува една награда за сликарите и една за скулпторите. Јас ја добив за сликарство и ме радува тоа. Секако.
Колку ваквите признанија ви ги отвараат портите на интернационалната уметничка сцена?
ги отворат од аспект што јас аплицирам со моето CV. Значи, кога конкурирам надвор од Македонија, немам лични контакти со луѓето и со комисијата која што аплицирам, така да CV-то и моите дела се единствена подкрепа на она дали јас ќе влезам во конкуренција или не. Што значи дека значат, секако. Меѓутоа, и не секогаш се приоритетни, да речеме. Значи, доколку јас имам добро CV, сум наградена, делата не го задоволуваат тој критериум, значи не влегувам. Така да, многу е важно континуирано да работиш, барем мене тоа ми значи. Значи, не се случило ден да не влезам во моето студио и да не работам. И кога одговарам обично на некој конкурс, значи тоа е предходно обмислено како да изгледа целата таа работа. Значи, се спремам по долг период и одам сериозно. Настапувам така надвор и навикната сум и тука. На истиот принцип да работам. И малку ми е чудно кога аплицирам токму на нашите конкурси, колку имаат несериозен пристап во односи на апликациите, во односи на комисијата, така да кога правам пресек помеѓу она кога аплицирам надвор и тука во Македонија има голема разлика.
Со вашиот сопруг, скулпторот Сашо Саздовски, повеќе сте присутни на меѓународната сцена отколку дома. Кои се причините?
Можам да зборувам лично за себе, затоа што откако завршив академија, имав, бидејќи јас бев на сликарство, реставрација и конзервација, се обидував по мојата струка да најдам соодветна работа. Значи, пробав неколку години и секогаш добивав негативен одговор. Исто така и за изложби кога аплицирав, така да на мојата прва самостојна изложба беше во културниот центар Точка. Значи, тој беше приватен центар, аплицирав и буквално самата си го финансирав проектот, бидејќи не беше поддржан од Министерство за култура. И подоцна, значи водена и од тоа искуство, иако не беше многу, видов дека тука претежно вратите ни беа затворени, Саша имаше само една изложба после магистерската во КИЦ и некако се вртевме во круг. Не ми се допаѓаше таа атмосфера, бидејќи јас сум навикната на работа и одлучив да побараме преку интернет, почнавме да пребаруваме и тоа изгубивме и доста време, меѓутоа ни беше тешко, бидејќи немавме ни CV, ни изложби позади нас, немавме она бекграунд со што ќе можеш да аплицираш и претежно бевме одбивани. Тој беше доста тежок период, околу 5 години, додека не стекнавме некој искуство и беше навистина тешко, меѓутоа еве сега веќе повеќе од 15 години ние функционираме надвор од Македонија, некако и влеговме во таа шема во однос на тоа врските тука, бидејќи ние живееме тука, имаме семејство, чи некако успеавме да направиме компромис кога Сашо патува јас да бидам тука или кога одиме заедно, некако наоѓаме решение да го решиме тој проблем и не е едноставно, навистина.
Гледате ли излез од таквиот обшествено ликовен културен лавиринт?
Па видете овака, нас последно пред да заминам за Кина и за Словенија, значи ни се случи летово да аплицираме во Националната галерија во Чифтамон. Сакавме самостојна изложба да имаме и бевме одбиени. Тој не беше конкурс преку Министерство за култура, значи што се случило во септември, туку беше преку институциите. Значи кураторот не предложи во овој случај Златко Теодосиевски, беше вработен во Националната галерија се уште. Сега во Министерство за култура, значи не предложи со проект и по една недела или две точно пред да патуваме, разбравме дека сме одбиени, но не добивме никаков одговор. Беше и летниот период, време на одмори, некако не дојдовме во контакт. Многу е тешко и не знам зашто ти одбивања покрај овие CV-а и покрај сите изложби кои што ги имаме, зошто се случува. Јас тоа го гледам првенствено во комисијата, значи во нестручноста, да не речам корумпираноста. Не знам како да се изразам, меѓутоа и вториот израз е правилен. Така да треба малку да се поработи на тој случај. Значи, не да се гледа, например, дали е професор од факултетот за ликовни уметности, значи позади себе да има не само дипломата што ја има, туку треба да има и изложби позади себе. Еве, последниот пример што се случи со Венециско биенале, тие што беа во комисија, се професори на факултетот, меѓутоа повеќе од две децени не изложуваат. Потребно е активност, потребно е да се види па и професорот што работи. Јас мислам дека најголемиот проблем е во комисиите, не е во Министерството за култура, бидејќи тие го објавуваат проектот, меѓутоа оној кој го одобрува, мислам дека е најголемиот виновник. Така да решението треба да се гледа во таа насока.
Колку на таквите прилики им кумува и ликовната критика?
Кај нас има ликовни критичари, мислам дека најактивни за жал се само двајца. Она што јас го следам до сега, значи Златко Теодосиевски и Небојша Билич пишуваат редовно, имаат свои колумни. Повеќето од историчарите на уметност кои што јас ги познавам, бидејќи бев и на магистерски студии, конкретно ликовна критика, меѓутоа поради моите обврски не успеав да го довршам до крај. Значи, се среќавав со колеги кои што цело време има изговор дека не се добро платени, дека немаат весници, ние знаеме дека и пишањеот медиум згасна. Меѓутоа, тоа не е изговор. Значи, постојат и други начини како да се остане во форма и да се пишува. Критиката е многу важна. Значи, како ние уметниците твориме, сметам дека и критичарите треба да си ја вршат работата и да критикуваат за било која изложба. Например, не да се држат одредено на одредена тема или на одредена група уметници, туку позади секоја изложба, како што беше на времето во Дневник, значи после секоја изложба треба да оди рецензија. Дали е таа позитивна, негативна? Ние некако не сме научени на негативна критика и многу лично го сваќаме тоа, што е сосема погрешно. Значи критиката е во однос на делата, а не е лично. Јас, например, би сакала да има критика и после секоја наша изложба, меѓутоа тоа ни се случува и разочарана сум во однос на тој контекст.
Кај нас не е мал бројот на постановките, но се има впечаток дека галериите претежно стануваат празни. Се разбира, освен на отворањето на изложбата. Кој е вашиот став?
И тоа е интересно прашање. Сметам дека првенствено треба да се работи на квалитетот на изложбата. Значи тоа е првата работа, а втората работа е многу важна од мали нозе да се посетуваат музеите. Затоа и педагозите, мислам дека треба дури од предшколска возраст да имаат дел во програмата каде што ќе ги посетуваат и музеите и галериите и посебно музеот на современа уметност. Гледам од многу колеги кои што се и професори, особено во средните училишта, не само средно уметничко, значи имаат тоа во програма, а меѓутоа сметам дека средно е веќе касно. Затоа мислам дека од пораната возраст треба да се посетуваат, меѓутоа и да им се зададе тема. Доколку се работи за изложбата, да цртаат во просторот, да разговараат со уметникот, уметникот да ги доближи поблиско авторот кој што е на изложбата до своите дела, да го почувствуваат тоа. Дури да работат со глина или со сликарски материјали во самиот простор, за да добијат интерес и да видат дека ова не е само да го разгледаат, или ние имаме премногу стерилна средина тука, немаме ни катче во галериите каде што помладите можат да работат. Значи, мислам дека и од тој аспект треба да се гледа. А инаку, кај нас во Македонија, поради тоа и сметам да и нема ни култура на посетување на музеи, на концерти, така да некако сме преоптеретени со политика, па медиумите се многу важни. Притежно мислам телевизискиот медиум, меѓутоа и пишаниот медиум е многу битен. Сметам дека исто треба и соодветни лица да бидат вработени и особено од историјата на уметност, значи не само изложби кои што се случуваат, туку може да се прават и теми. Например, што се случува сега надвор од Македонија, да кажеме во МОМА или некои дописници од надвор, значи да се направат дури истражување да се направи. Значи не мора да биде тоа врзано со ова што се случува на Балканот, што се случува во Македонија, туку општо во светот. Доколку се тие интересни и го привлечат вниманието на гледачот, тогаш мислам дека ефектот е постигнат.
И конечно, која е вашата следна уметничка дестинација?
Па вака, ние со Сашо се држиме цврсто за тоа што аплициравме во Националната галерија и овој пат конкурирав преку Министерството за култура. Се надеваме на промени, се надеваме на позитивен одговор. Меѓутоа, како и да, ние продолжуваме понатака. Сашо е примен на скулптурскиот симпозиум во Доха, во Катар, оди во декември, скоро месец и пол, и таму изработува две монументални скулптури во јавен простор, а јас сега во ноември сум поканета да бидам визитинг професор во Универзитетот во Шаржа. Предавам на студенти во областта на современата уметност, меѓутоа и во програмата се вклучува и изложба, така да на крајот од предавањето имаме обврска од 5 групи да изработиме инсталација која што подоцна ќе биде изложена во галериски простор.
Ви благодарам за разговорот.
Ви благодарам и на вас за поканата.
Почитувани во изминативе 15-ти на минути го следевте интервјуто на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат продуцентот Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. До слушање.